Europa Liberă în direct.
Bun găsit la început de săptămână. La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Impas politic după alegerile de duminică din Germania, cea de-a treia putere economică a lumii.
Ideea unui parlament unicameral românesc stârnește opoziție și în rândul majorității.
Locotenentul Gabriel Toma despre trupele românești din Afganistan, intervievat de corespondentul Europei Libere Dan Alexe.
Și noi tulburențe politice în Ucraina.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrul de Interne, Vasile Blaga, a făcut cunoscut că suma minimă necesară pentru intrarea în țările din spațiul Schengen se reduce de la 100 de euro pe zi la 30 de euro pentru fiecare zi. La această sumă se adaugă suma fixă de 150 de euro necesară pentru a acoperi cheltuielile de transport până la destinație și înapoi în România. Proiectul în acest sens ar urma să fie definitivat în zilele următoare pentru a putea intra în vigoare începând cu 1 octombrie curent. Prefecturile din 21 de județe au fost avertizate cu privire la riscul unor inundații în primele trei zile ale acestei săptămâni, în urma ploilor prevăzute pentru această perioadă. Avertizarea de astăzi este cea de a treia din ultimele două zile. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohammad El Baradei, a salutat decizia Coreei de Nord de a-și abandona programele nucleare și de a se realătura tratatului de neproliferare nucleară. Negociatorul șef american la tratativele asupra programului nuclear nord-corean, Christopher Hill, a salutat de asemenea declarația în acest sens dată publicității la Beijing la sfârșitul unei noi runde a tratativelor. Este o decizie importantă pentru Coreea de Nord, este o decizie corectă. Securitatea, succesul și prosperitatea Coreei de Nord nu depind de armele nucleare, ci de relațiile cu alte țări. Consider că este un moment foarte important în istoria Coreei de Nord, a declarat negociatorul șef american Christopher Hill. Comunitatea internațională salută modul cum s-au desfășurat ieri primele alegeri parlamentare din Afganistan din ultimii 36 de ani. După cum a declarat agenției Reuters un reprezentant oficial afgan, alegerile s-au încheiat cu succes în toate regiunile din sud-vestul Afganistanului, fără să se fi produs vreun incident, a declarat un reprezentant oficial afgan. Potrivit principalului observator din partea Uniunii Europene, Emma Bonino, scrutinul a fost în general bine organizat și s-a desfășurat în mod pașnic. Ministerul de Externe pakistanez și-a exprimat satisfacția în legătură cu lipsa de violență în cursul alegerilor, iar un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe francez a declarat, cităm, scrutinul din Afganistan reprezintă un progres real spre democrație. Rezultatele preliminare sunt așteptate la începutul lunii viitoare. După rezultatele neconcludente ale alegerilor parlamentare din Germania, șefa Uniunii Creștin-Democrate CDU Angela Merkel a reafirmat că rezultatul scrutinului oferă partidului său un mandat clar pentru formarea unui nou guvern. Partidul Social-Democrat al cancelarului Gerhard Schröder a început, la fel ca CDU, consultări în vederea formării unui nou guvern.
Alegerile desfășurate duminică în Germania sunt astăzi cap de afiș al știrilor și comentariilor pretutindeni în lume. Nimeni nu pune la îndoială diagnosticul Germaniei ca țară bolnavă, se aprecie astăzi dimineață într-un comentariu din Wall Street Journal. De mai bine de un deceniu, Germania a suferit de pe urma unei creșteri economice încetinite, a unui șomaj înalt și a sistemului de asigurări sociale ce se scufunda într-o datorie din ce în ce mai mare, scrie același comentator.
Germania nu este o țară oarecare. Cea de-a treia putere economică din lume, frecvent denumită și considerată motor al extinderii europene, pentru a nu mai vorbi de relațiile ei privilegiate cu țările din răsăritul Europei, de la Cehia și Polonia învecinate până la Rusia și resursele ei energetice. Germania și destinul ei politic constituie un subiect, se poate spune istoric, de preocupare pentru comunitatea internațională. În alegerile de duminică, felul în care au votat Germania a condus la un scor extrem de apropiat pentru cele două principale partide politice. 35,2% în favoarea Uniunii Creștin-Democrate și a partidului aliat din Bavaria, CSU, respectiv 34,3% pentru socialdemocrații.
Niciuna din formațiunile politice nu își poate asigura o majoritate parlamentară cu aliații de până acum, liberalii cu creștin-democrații și ecologiștii verzi pentru social-democrații. Cum se vede peisajul politic german? De la Berlin, prin telefon, corespondentul nostru, William Totok.
Germania a votat. Niciun partid însă nu a obținut o majoritate convenabilă care ar permite să formeze un viitor guvern care s-ar putea sprijini pe o majoritate parlamentară solidă. Diferența între creștin-democrat și social-democrat este minimală. Pentru Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză au votat 35% din electorat, iar pentru social-democrat 34%. În ceea ce privește împărțirea celor 598 de mandate parlamentare, conservatorii au câștigat 225 de locuri, ceea ce înseamnă un plus de 3 locuri față de social-democrați cu 222 de locuri. În comparație cu ultimele alegeri din 2002, creștin-democrații au pierdut peste 3%, iar social-democrații aproape 4%. În pofida acestor rezultate slabe, ambele partide au anunțat că au câștigat alegerile și că doresc să preia conducerea viitorului guvern federal. Candidata formațiunilor conservatoare la funcția de cancelar, Angela Merkel, a anunțat imediat după ce s-au aflat rezultatele preliminare că se consideră șefa guvernului.
Ich werde jetzt Gespräche aufnehmen mit allen Parteien außer der Linkspartei.
Voi începe negocieri cu toate partidele în afară de partidul stângii, a declarat Merkel. Vom analiza rezultatele, potrivit rezultatelor nu putem forma o coaliție creștin-democrat-liberală. Noi suntem cea mai puternică forță politică și vrem să preluăm guvernarea. Deși pentru liberalii au votat 9,8% din alegători, obținând un scor neașteptat de bun, aritmetica electorală este în defavoarea unei alianțe creștin-democrat-liberale. Menținându-și declarațiile făcute în timpul campaniei electorale, șeful liberalilor, Guido Bestrevele, a respins toate speculațiile privind formarea unei alianțe tripartite, formată din creștin-democrați, liberali și ecologiști, sau cealaltă variantă, o coaliție tripartită, formată din social-democrați, liberali și ecologiști.
Die Freien Demokraten sind angetreten.
Obiectivul nostru a fost să eliminăm de la putere coaliția social-democrat-ecologistă, a spus Westermele. Noi nu vom contribui după alegeri ca alianța social-democrat-ecologistă să guverneze în continuare. Dezbaterea privind o alianță tripartită este teoretică și poate fi motivată matematic, dar o astfel de alianță este incompatibilă din punct de vedere politic. În Germania nu va exista un guvern tripartit. Cancelarul Schröder a interpretat rezultatele obținute ca un vot în favoarea sa.
Ich fühle mich bestätigt für unser Land, dafür zu sorgen, dass es auch in den nächsten vier Jahren eine stabile Regierung unter meiner Führung geben wird.
Mă consider confirmat, a declarat Schröder, să preia o responsabilitate ca în țara noastră să existe în următorii 4 ani un guvern stabil condus de mine. Tot așa, vom iniția negocieri cu toate partidele, cu o singură excepție. Este vorba despre acel partid al domnului Lafontaine, Partidul Socialismului Democratic. Cu acest partid nu vom discuta. Ecologiștii, care au obținut 8,1%, se pregătesc să devină un partid de opoziție, alături de Partidul Stângii, pentru care au votat 8,7% din electorat. În momentul de față se controlează o mare coaliție de guvernământ creștin-democrat-social-democrată. Incert este cine va deveni cancelar într-un astfel de guvern. Schröder sau Merkel. Deoarece cancelarul este votat de către Bundestag, surprizele nu sunt excluse. Dacă după 3 runde Parlamentul nu reușește să aleagă un nou cancelar, trebuie organizate din nou alegeri. Oricum, negocierile pentru formarea unei coaliții vor deveni extrem de complicate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Între subiectele abordate de președintele Traian Băsescu în cursul vizitei în Statele Unite s-a numărat și unul puțin așteptat. Susținerea trecerii României la un sistem parlamentar unicameral. L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere în Statele Unite, dacă sistemul politic american ar fi de natură să inspire o astfel de idee.
Președintele Băsescu a reușit performanța de a transforma un eveniment de politică externă, vizita în America, într-unul de politică internă. Uitate au fost vremurile în care vizitele în străinătate erau prilej de acalmie internă. Președintele României a fost aproape zi de zi capul de afiș al presiei din țară, cu pronunțări dintre cele mai diverse, de la controversate contracte până la prețul carburanților și de la Parlamentul unicameral până la viitorul său politic. Și tot uitate au fost și vremurile când opoziția se ferea să critice pe președinte când acesta reprezintă țara în străinătate. Întreaga săptămână trecută a fost un schimb de rafale, de o parte și de cealaltă a Oceanului Atlantic, în care numai despre summitul Organizației Națiunilor Unite, prilejul vizitei, nu a fost vorba.
Tema Parlamentului unicameral pare a fi strânit cele mai multe pasiuni la București.
Cum a ajuns președintele să o abordeze? Aparent ca răspuns la o întrebare pusă de un român american. Ne place să credem că agenda șefului statului nu se naște pe măsură ce îi se pun întrebări, că președintele dorea oricum să demareze această dezbatere publică și a găsit doar un prilej. Modelul țării în care se afla nu putea să-l inspire, pentru că în Statele Unite Congresul are două camere. Admițând însă că intențiile domnului Băsescu sunt cele despre care vorbește, ideea merită o discuție amplă.
Care este logica sistemului american?
Acesta este un sistem prezidențial cu unul dintre cele mai puternice mecanisme de control parlamentar din lume. Cu alte cuvinte, Congresul bicameral american este foarte influent și foarte puternic. În România, așa cum președintele Băsescu remarca, slăbiciunea, ineficiența și lentoarea Parlamentului i-au scăzut influența, țara fiind de multe ori condusă prin ordonanțe de urgență de către executiv. Pe de altă parte însă, așa cum au demonstrat și rafalele transatlantice despre care vorbeam, nu ineficiența Parlamentului pare în România obstacolul major în calea bunei guvernări, ci mai curând competiția între cele două executive cu prerogative mult prea interpretabile, adică premierul pe de-o parte și președintele pe de-altă parte. Poate acestei anomalii ar trebui să-i fie găsit o soluție înainte să se încerce să fie legiferată irelevanța Parlamentului.
De ce irelevanță? În fond, un Parlament unicameral poate fi mai eficient și mai ieftin, așa cum spunea și președintele Băsescu.
Poate, dacă într-un târziu România ar ajunge la un sistem cu un singur executiv puternic, ar trebui să existe și o contrapondere care să ofere garanția că deciziile reprezintă interesele cetățenilor. Acest rol și-l asumă acum președintele Băsescu, în virtutea faptului că este singurul politician ales prin vot direct de întreaga populație a țării. În sistemul american însă, premisa este că această contrapondere trebuie să ține cont de interesele și nevoile individuale și de grup ale americanilor aflați în diverse regiuni. Președintele Statelor Unite oferă țării o direcție, dar punga, bugetul, se află sub controlul Congresului. Acolo, membrii aleși prin vot direct, nu pe liste, reprezintă nemijlocit interesele comunităților din care provin și pe care le cunosc mult mai bine decât o poate face un președinte sau un prim-ministru.
Acesta este în fond un argument pentru un legislativ puternic, tocmai pentru că este puterea statului cu cea mai largă reprezentare, dar un parlament puternic poate fi și unicameral.
El poate fi și bicameral, dacă atribuțiunile sunt bine diferențiate, așa cum sunt în Statele Unite, de exemplu. Tranziția din România presupune acum viteză decizională, dar într-o democrație așezată, lentoarea sau dezbaterile nu sunt ceva contraproductiv. Ele sunt utile tocmai pentru că deciziile au implicații profunde pe termen lung. Și democrația costă. Campania premergătoare unui referendum ar discredita și mai mult puterea legislativă și ar accentua irelevanța în conștiința publică. Este o hotărâre cu consecințele căreia România va trăi timp de zeci, poate chiar sute de ani de acum încolo. Dacă dezbaterea se dorește substanțială și nu conjuncturală, factorii de decizie politică trebuie să se întrebe cum doresc să arate un sistem politic cu un singur executiv, cu un puternic sistem de control parlamentar reprezentativ și cu o putere juridică solidă și independentă.
De la Washington, în corespondentul Europei Libere, Valeriu Sera.
Cum știți, întors la București, președintele Traian Băsescu a anunțat consultări cu formațiunile politice pe tema introducerii sistemului de parlament unicameral și posibilitatea convocării unui referendum pe această temă. Cum s-au poziționat partidele politice în raport cu sugestiile președintelui? De la București, Sabina Fati.
Ideea reducerii parlamentului la o singură cameră împarte din nou clasa politică autohtonă în două tabere. Președintele Traian Băsescu a invitat pentru sfârșitul acestei săptămâni partidele parlamentare la discuții pe această temă. Conducerea democraților a avut deja consultări și a decis, cum era de așteptat, să susțină organizarea unui referendum pentru reducerea parlamentului de la două la o singură cameră. Liberalii vor decide abia mâine cu ce mandat merg la Cotroceni, dar Călin Popescu-Tăriceanu, președintele PNL, a declarat că ar prefera mai degrabă îmbunătățirea actualului sistem bicameral decât trecerea la unul unicameral. Reprezentanții UDMR sunt și ei potrivnici acestei idei, fiindcă Uniunea ar putea să nu mai fie reprezentată într-un astfel de parlament restrâns. La fel și PRM, un partid fără doctrină clară, care, dacă s-ar aplica și votul uninominal, ar putea la rândul său pierde o serie de locuri. În schimb, Mircea Joană și mai tinerii lideri ai din PSD par să susțină necesitatea sistemului unicameral, dar este contrazis de vechea gardă în fruntea căreia s-a așezat în mod natural Ion Iliescu. La biroul permanent de astăzi, conducerea PSD a hotărât să sprijine formarea unei comisii parlamentare pentru revizuirea Constituției. Mircea Joană, președintele social-democraților, este de acord cu discuțiile inițiate de șeful statului, dar cere ca pe agenda întâlnirii să fie acceptate și alte subiecte prin care să se clarifice, de pildă, care este rolul președintelui și până unde se poate amesteca în problemele economice ale țării. Reprezentanții acestui partid sunt supărați pe Traian Băsescu, că a luat la puricat contractul de privatizare a companiei Petrom, spunând că a fost încheiat de guvernarea Năstase în detrimentul României. PSD îi mai atrage atenția șefului statului că este obligat să se folosească de pârghiile parlamentare dacă vrea să organizeze un referendum pentru reducerea Parlamentului la o singură cameră. Potrivit articolului 90 din Constituție, președintele României poate, cităm, după consultarea Parlamentului, cere poporului să-și exprime prin referendum voința cu privire la probleme de interes național. Parlamentul are așadar doar un rol consultativ, iar Traian Băsescu poate organiza un referendum chiar dacă parlamentarii nu sunt de acord cu el. Dacă la votul popular se dovedește că românii doresc reducerea Parlamentului la o singură cameră, Constituția va trebui modificată în acest sens. Numai că odată deschisă această cutie a Pandorei, parlamentarii vor dori să facă și alte modificări, iar schimbarea Constituției s-ar putea prelungi foarte mult. De pildă, premierul Tăriceanu, susținut de fostul premier Năstase, ar vrea să reglementeze raporturile dintre instituția primului ministru și cea a președintelui, fiind hotărâți să susține trecerea la o republică parlamentară, ceea ce înseamnă alegerea președintelui de către parlament și nu prin vot popular ca până acum, și deci reducerea atribuțiilor acestuia și transformarea lui dintr-un președinte jucător, cum și-a dorit Băsescu, într-unul decorativ, doar cu rol de reprezentare. De partea cealaltă, șeful statului ar putea să-l ia însă înainte celor doi și să supună referendumului și această chestiune, adică să-i întrebe pe români dacă vor în continuare să-și aleagă ei în mod direct președintele sau dacă preferă să le transfere parlamentarilor această responsabilitate. Dat fiindcă Traian Băsescu are încă o imagine foarte bună și se bucură de încrederea electoratului, problema Parlamentului unicameral și eventual cea a menținerii status quo-ului prezidențial ar putea să aibă succesul scontat de Cotroceni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul ambasador al Statelor Unite în Bulgaria, John Burle, a făcut duminică o serie de declarații la postul de radio Sofia Horizon, inclusiv pe tema facilităților militare americane ce urmează a fi deplasate în Bulgaria și România. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
În această toamnă, în Bulgaria va susi o echipă de experți americani care va continua tratativele privind crearea unor facilități de antrenament militar. A anunțat într-un interviu acordat postului național de Radio Horizont noul ambasador american la Sofia, John Byerly. Facilitățile militare comune vor fi folosite de militari bulgari, americani și, după toate probabilitățile, de cei din alte țări membre ale Alianței Nord-Atlantice. Va fi acordată o atenție specială problemelor mediului înconjurător. Ambasadorul american și-a exprimat convingere că rezultate concrete în privința noilor baze vor fi obținute în finele anului sau la începutul lui 2006. Nu vom acționa în grabă și vom rezolva problemele în modul cel mai bun, a adăugat John Byerly. Statele Unite ale Americii analizează împreună cu autoritățile bulgare posibilă modificare a formatului misiunii militare bulgare în Irak. Parlamentul din Sofia a votat retragere până la finele anului a militarilor bulgari din această țară, lăsând ușă deschisă pentru modificarea conținutului misiunii. Bulgaria este un stat suveran și ia singură deciziile cu privire la dislocarea în alte țări a trupelor sale, a spus în legătură cu aceasta ambasadorul american. El a salutat noul guvern pentru modul deschis în care a pus problema. Statele Unite ale Americii și ceilalți parteneri din coaliția antiteroristă au fost informați la timp despre noua poziție a Sofiei. Ambasadorul american a spus, citesc, în procesul de extindere a Alianței Nord-Atlantice au apărut temeri că noile țări membre nu vor fi decât consumatoare de securitate. Bulgaria însă a demonstrat în Kosovo, Afganistan, Irak și Serbia că își poate aduce contribuția la menținerea stabilității globale într-un mod real, citat închis. John Byerly a declarat că împreună cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii vor acționa în vederea eliberării medicilor bulgari condamnați la moarte de un tribunal libian sub falsă acuzație că ar fi participat la contaminare cu virusul HIV a peste 400 de copii libieni. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În continuare, tot despre trupe militare, dar despre unele speciale, cele românești. Este vorba de un interviu realizat de corespondentul nostru Dan Alexe, aflat în această perioadă de alegeri în Afganistan. Corespondentul nostru a vizitat batalionul românesc Scorpioni și a stat de vorbă cu comandantul acestuia, cu locotenentul Gabriel Toma. Vă invităm să-l ascultați.
Batalionul 26 Infanterie Nagoye Basarab se află dislocat în Kabul, în Camp Julian, pentru o perioadă de 3 luni de zile, pentru a asigura cadrul necesar desfășurării procesului electoral în Afganistan, ca și primele alegeri parlamentare democratice din această țară.
Înțeleg că nu e prima dumneavoastră misiune în Afganistan.
Desigur, am mai fost împreună cu batalionul 26 Infanterie în Afganistan, acum 3 ani, în 2002, în timpul operațiunii Enduring Freedom. Am acționat în zona Kandahar, în sudul Afganistanului, împreună cu armata americană și aceasta a fost prima noastră misiune în Afganistan.
Se spune despre Kandahar că ar fi unul din locurile cele mai primejdioase de pe planetă.
Într-adevăr, zona din sudul Afganistanului, Kandaharul, rămâne în continuare o zonă cu un risc deosebit de ridicat, însă, după cum cunoașteți, militarii români sunt prezenți acolo și își fac datoria așa cum o fac în orice colț al lumii.
De unde vă vine pregătirea? Cum se face că un batalion românesc a fost ales sau trimis într-o asemenea regiune? Ce fel de pregătire aveți?
Batalionul 26 execută pregătire specifică înainte de plecarea în fiecare misiune în străinătate, în conformitate cu misiunile pe care urmează să le execute în respectivul teatru de operații. Pot să vă spun că, pe lângă faptul că militarii dispun de o pregătire foarte bună înainte de plecarea în misiune, aceștia beneficiază și de o mare experiență acumulată pe parcursul întregilor misiuni pe care le-au executat până acum.
Ce fel de misiuni? În ce alte țări?
Batalionul a executat misiuni începând din 1996 în Angola, în Albania, în Kosovo, în Bosnia-Herțegovina, în Afganistan de două ori, în Irak.
Deci în regiuni în general deșertice, muntoase și în care au loc războaie civile.
Desigur, batalionul, unitatea este pregătită să acționeze în orice mediu, să ducă acțiuni militare atât în teren muntos cât și în zone deșertice. După cum spuneam, înainte de plecarea într-o anumită misiune, indiferent dacă se repetă în aceeași zonă, pregătirea se execută cu temeinicitate, astfel încât să fim pregătiți să facem față oricăror provocări.
Vă pregătiți în România pe un teren anume care simulează condițiile de aici?
Pe cât posibil încercăm ca pe parcursul acestor pregătiri să executăm activități atât în zone muntoase în România cât și în zone de câmpie, astfel încât exercițiile pe care le desfășurăm pentru pregătire să îndeplinească condițiile cele mai apropiate față de cele existente în teatru.
Cum este Afganistanul comparat cu Irakul?
Am fost acum 3 ani în Afganistan, în zona Kandahar, și am văzut aici o țară foarte, foarte săracă. Am văzut oameni, populația deosebit de tristă, copii care păreau că nu au niciun viitor. Am spus atunci că este cel mai rău loc de pe pământ. A urmat apoi misiunea din Irak, unde am văzut că oamenii, populația, o duceau mai bine. Am revenit peste 3 ani aici în Afganistan, am revenit de fapt acum 3 luni de zile pe timpul misiunii de recunoaștere și am avut posibilitatea să revăd, să văd o locuri noi și în special zona de nord a Afganistanului, area de operație a ISAF-ului. Am văzut aici un alt Afganistan față de cel de acum 3 ani. Am văzut oamenii care aveau de lucru. Toți lucrau, am văzut oameni care construiau clădiri din oțel, din inox și am văzut această țară că în timp de 3 ani s-a transformat mult de tot. Văd acum, din punct de vedere al procesului electoral care se desfășoară acum, în prezent aici, că această țară evoluează. Așadar, pot să spun, din punctul nostru de vedere, că intervenția Alianței Nord-Atlantice și a forței ISAF este foarte benefică pentru populația afgană.
Locotenentul Gabriel Toma, care conduce batalionul românesc de lângă Kandahar, intervievat de corespondentul Europei Libere în Afganistan, Dan Alexe. Și acum vă reamintim că puteți să ascultați emisiunile postului de radio Europa Liberă pe următoarele frecvențe.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, Ucraina. Ucraina este departe de a avea liniștea politică dorită, ba chiar din potrivă, după ce Boris Berezovski, controversat magnat rus, a confirmat dezvăluiri făcute la Kiev, anume că a finanțat mișcarea politică a lui Victor Iușcenko în cursul campaniei electorale. Alexandru Eftode, în încheierea programului nostru.
Scandalul a fost declanșat de parlamentarul Leonid Kravchuk, fostul președinte al Ucrainei. El a declarat săptămâna trecută că a văzut extrase bancare ce ar demonstra că magnatul rus Boris Berezovski, refugiat la Londra, ar fi finanțat campania electorală a lui Victor Iușcenko. Potrivit legislației ucrainene, finanțarea candidaților din străinătate este interzisă. Consilierii președintelui ucrainean au dezmințit că acesta s-ar fi aflat în legătură cu milionarul rus în timpul Revoluției Portocalii. Mă surprind de că oamenii din anturajul lui Iușcenko pot să spună atâtea minciuni, a declarat pe de altă parte însuși Boris Berezovski. Magnatul rus a spus într-un interviu cu agenția Reuters că fusese contactat de consilierii lui Iușcenko și rugat să-l ajute pe acesta să devină președinte. Berezovski a spus că în timpul campaniei electorale a purtat cu regularitate convorbiri telefonice cu Iușcenko. Magnatul rus a mai declarat că extrasele bancare publicate între timp pe internet ar fi autentice, dar el a refuzat să spună care era destinația banilor. Oponenții președintelui ucrainean au cerut începerea procedurii de suspendare din funcție a șefului statului, așa numitul impeachment. Însă ministrul în exercițiu al justiției, Roman Zvarici, a precizat. Cuvântul impeachment nu este un termen politic și președintele nu poate fi supus procedurii de impeachment pentru acțiuni politice, numai dacă este bănuit de crimă. Împotriva șefului statului poate fi începută procedura de suspendare din funcție. Întregul scandal este de natură să aprofundeze criza de la Kiev, provocată de divorțul politic între liderii Revoluției Portocalii, președintele Iușcenko și fostul premier Iulia Timoșenko, demisă în urmă cu peste o săptămână. Între timp au apărut tot felul de speculații în legătură cu motivele care l-ar fi făcut pe magnatul rus Berezovski să declare că s-a aflat în legătură cu președintele ucrainean în perioada Revoluției Portocalii. Nicolae Petrov, analist politic la Centrul Carnegie de la Moscova, crede că Berezovski a decis să ia partea Iuliei Timoșenko. Aceste declarații slăbesc poziția lui Iușcenko și o întăresc pe cea a Iuliei Timoșenko în conflictul politic care are loc acum la Kiev. După toate aparențele, Berezovski a făcut o alegere și a pariat pe fostul premier, considerând-o o figură mai promițătoare. În opinia altor analiști, Berezovski ar fi protagonistul crizei politice de la Kiev, care ar fi fost creată artificial cu scopul de a distrage atenția opiniei publice de la eșecurile economice ale actualei puteri. Alexei Muhin, directorul Centrului de Informații Politice de la Moscova. Într-o anumită măsură, să torni gaz pe foc și să încingi atmosfera după demiterea Iuliei Timoșenko poate aduce beneficii atât fostului premier cât și președintelui Iușcenko. Această criză nu face altceva decât să eclipseze toate nereușitele guvernului portocaliu în plan economic și eu cred că este vorba de o criză creată artificial. A spus într-un interviu cu Europa Liberă Alexei Muhin, directorul Centrului de Informații Politice de la Moscova.
Colegul nostru Alexandru Eftode, iar nouă, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, ne-a rămas timpul să vă mulțumim pentru atenție.